Det jo en spesiell dag I dag, det vil si det to spesielle dager. For det første så det midtsommer, 23. juni. I morgen feirer vi Sankt Hans. I dag det Sankt Hans aften. Helt fra Oldkirken så har jo den 24. juni blitt feiret til minne om døperen Johannes' fødsel, ikke hans dødsdag, som man vanligvis feirer, men hans fødselsdag. Da Maria fikk beskjed av engelen om at hun skulle føde verdens frelser, så sier evangelisten Lukas, «Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn, hun også.» På sine gamle dager. Hun, som de sa ikke kunne få barn, allerede I sin sjette måned. Så om seks måneder det jul. Men det jo lenge til. I mellomtiden skal det skje veldig mye. Sankthansaften altså en slags våkenatt før selve døperen Johannes' festdag. Men det nå det. I sentralkirken markerer vi hvert år ved avslutningen av arbeidsåret takkedagen. Og vi har takkegudstjeneste. Og vi kan se tilbake, som det har vært nevnt allerede, på et arbeidsår som har vært I takknemlighetens tegn. Takknemlighet fordi Gud har velsignet oss og brukt oss. I høst, får vi si, sist høst, da vi hadde samlingssøndag, så var tema for forkynnelsen nåden. Og gjennom hele arbeidsåret må vi si at vi har opplevd Guds nåde. Den Guds nåde som virksom og som arbeider I oss. Vi fortsatte, det var Dag Martin som forkynte, over tema hindringer og velsignelser på troens vei. Og arbeidsåret har hatt sine utfordringer. Det har vært hindringer, men vi har også opplevd over det hele Guds hånd som har ledet oss. Når vi ser tilbake på arbeidsåret, så takker vi altså Gud for hans ledelse, og vi takker Jesus, som faktisk har bygget sin menighet på dette sted. Vi leser jo det I Matteus. På denne klippe vil jeg bygge min menighet. Ofte vi så nær det som skjer, at vi kanskje ikke ser hva som egentlig skjer. Men faktum at Gud har bygget sin menighet, og vi har fått være hans medarbeidere. Det stor nåde. Og det var jo en milepel. Det for øvrig fantastisk å se at vi har besøk fra nabomenigheten her I dag. Det var en milepel da vi annen påskedag kunne plante ny metodistmenighet på Sotra. Og selv om vi har gitt fra oss trofaste medarbeidere, så har Herren ledet nye, flotte mennesker til oss og latt dem bli en del av denne helt spesielle menigheten som Herren har en helt spesiell plan med. Nå det da sommer, det ferietid, noen velfortjente måneder med litt langsommere tempo ligger foran. Men det ikke det som har vært som skal ha mitt fokus I denne prekenen I formiddag. Det det som ligger foran oss. Vi alt for unge og framoverlent til å bare drøse på det som har vært og det som ligger bak. Det beste ligger foran. Eller som engelskmennene sier, the best is yet to come. Misjonsbefalingen gjelder faktisk fortsatt, også etter Sotra. Oppdraget ikke sluttført, og vi må aldri slå oss til ro. Salme 42 var den første skriftlesningen her I dag. I vers 11 stod det for annen gang det samme. Det uttrykket var også nevnt tidligere i salmen, men i vers 11 så leser vi «Hele dagen sier de til meg, hvor din Gud?» Salme 42 en spesiell salme. Ja, i det hele tatt, salmenes bok gir oss ord når vi trenger å uttrykke vår nød i bønn til Herren. Derfor blir salmenes bok ofte brukt i tidebønner, som har vært brukt i kirken siden uminnelige tider. Derfor kan salmenes bok også gi ord til vårt eget bønneliv. Her uttrykkes det glede, og her uttrykkes det sorg. Her uttrykkes det lykke, og her får vi innblikk i mennesker i den dypeste motløshet. Salmenes bok skrevet av mennesker, akkurat som deg og meg. Samme opplevelser, samme følelser. Gud vil ikke at vi skal undertrykke våre følelser, uansett om det glede eller sorg. Vi kan legge alt fram for Herren og være slik vi hele mennesker. Det normalt at livet fra tid til annen kampfullt. Det faktisk ingen motsetning mellom det å være gudfryktig og det å ha det tøft. Eller så stiller de veldig svagt mange av de som kommer til ordet i salmenes bok. Også den som tror og lever med Jesus, opplever fra tid til annen lidelser og vanskelige dager. Men da har vi en vi kan gå til og utøse vårt hjerte og si det sånn som det er. Salmisten lengter etter Gud, og han uttrykker det med et lett forståelig bilde. Kanskje ikke i Bergen med mye regn, men i hvert fall i Midtøsten med mye ørken. Som en hjort skriker, roper, stønner. Grunntekstens ord vanskelig å oversette med ett ord. Lengter. Ikke etter en pytt, noe stillestående, men etter levende vann. Slik lengter min sjel etter deg, Gud. To ganger sier han det. Min sjel vansmekter, altså forgår av lengsel etter en levende Gud. Så minnes han hvordan han var en del av høytidsskaren som danset på vei til tempelet, til Guds hus. Det var jubelrop, og det var lovsang. Det var en festforsamling som holdt pilgrimshøytid. De var underveis. Det var ikke sånn nabotreff. Nå har vi slått oss ned. Det var en pilgrimsvandring. De anerkjente at der de tilba, var ikke det endelige stedet. De var underveis, og det fylte de med forventning. Salmisten var langt borte fra Gud, fordi han var langt borte fra Guds folk. Det fullt mulig å oppleve at Gud tilfredsstiller vår tørst når vi alene med ham. Og du trenger ikke være hverken i kirke eller tempel for å kunne tilbe. Absolutt ikke. Men det noe eget med å være en del av høytidsskaren og oppleve vi mange. Vi en hel skare som gleder og fryder oss innenfor Herren. Det flott med jubelsang og jubelrop og lovsang når du alene, men det trengs flere enn en for at det skal bli en festforsamling. Og her var det han lengtet etter, å være en del av festforsamlingen. Når menigheten kom sammen, når den jødiske menigheten kom sammen, var det jubel og glede. Det var tørst etter Gud, og de fikk oppleve hans livgivende nærhet. De som følte seg ensomme ble inkludert i de hellige samfunn. Det er ikke rart at de strevde og satte ting til side for i hvert fall en gang i året å komme opp til Jerusalem og være sammen med folket og fryde seg. Slik var det på salmistens tid, og slik skal det være i dag i Guds menighet. Inkludert, tatt vare på, møte Herren sammen og være en del av festforsamlingen. Koras barn som har skrevet denne salmen og gitt den til han som fremførte lovsangen i tempelet, de klaget sin nød til Herren. De skriver faktisk at tårer er min mat. Hver dag, vanskelighetene sto i kø. Og spesielt ille, i og med at salmisten nevner det to ganger, var det at folk omkring ham spurte, hvor er din Gud? Gud var usynlig. De andre hedningefolkene hadde jo guder de kunne tilbe, synlige guder som de bar rundt. Israels Gud var usynlig. Hvor er din Gud? Og gjennom hele salmen er det allikevel en understrøm om at denne usynlige Gud er hans trøst, er hans lovsang, det er hans klippe. Hva har denne salmen å si til oss ved en takkedag? Mye. Jeg skal mer enn det jeg rekker å si her, men jeg vil stanse på tre ting. For det første, tørst. Så å gjøre Gud synlig. Og det tredje, å vise omsorg for dem som har det vondt. Det første var tørst. Å leve som kristen vil si å leve i fellesskap med andre troende. Vi er Kristi legem, vi er ett i Kristus. Det som binder oss sammen er kjærligheten til Kristus. 2. Korinterbrev kapittel 1, 21 sier, han som knytter oss sammen med dere til Kristus, og som salvet oss, det er Gud. Så sammen har Gud knyttet oss til Kristus. Denne kjærligheten til Kristus gjør at vi alltid er fylt etter en lengsel, etter å lære ham bedre å kjenne. Det er som en forelskelse. Vi ønsker å komme nærmere ham, oppleve mer av den fylden som han kan gi. Som Paulus sier i Filipperne 4, for at jeg må kjenne ham. Ja, men Paulus, kjenner du ikke Jesus? Jo, litt svagt i et speil, men det er mye mer å få del i. Så det var en lengsel i hans hjerte. Og denne lengselen, etter å lære Gud bedre å kjenne, oppleves, sånn som salmisten sier det, som en tørst. Du går rundt med en tørst etter å komme nærmere Jesus. Få se mer av hva han er for deg, og hva han har gjort for deg. Ikke først og fremst søke hans hånd for å be han om å gjøre noe for deg, men å søke hans ansikt for å være sammen med ham og motta impulser og inntrykk. Den tørsten kan bare tilfredsstilles ved å ta tid sammen med Jesus. Den forsvinner faktisk ikke. Gjennom hele kristenlivet er den tørsten, lengselen, den er der, og den blir sterkere og sterkere. Og det er en velsignelse, for den får deg til til å søke nærmere. Hvordan får man del i den åndelige tørsten? Først og fremst ved å la den hellige ånd slippe til i våre liv. Den hellige ånd kaster glans på Jesus. Den hellige ånd gjør Jesus levende, trekker oss mot Jesus. Den hellige ånd gjør Jesus levende for oss. Så, ved å ta oss tid, skrives T-I-D. I bønn og stillhet. Tid til å lytte. Være. Bare være innenfor Gud. Behøver ikke si så mye. Behøver ikke be hele tiden. Bare være der. Sitte der og oppleve han gjør noe med deg. Og ta deg tid med Guds ord. For meg er det noe smittende med mennesker som er åndelig tørste. Som lengter. Som er i bevegelse. De vil ha mer fra Gud. Og de er villige til å bruke tid. Kanskje mye tid for å få tak i denne tilfredsstille denne lengselen som bare Herren kan tilfredsstille. Noen ganger går man litt utenfor vanlige normer. Jeg mener, du reiser deg, kanskje du løfter hendene, du kommer fram, du tenner lys. Jeg mener, du er fri. Du er sammen med den du elsker. Og, dette er min oppfatning, det er noe kjedelig ved mennesker som er åndelig mette. Som har landet. Som har falt til ro. Og funnet formen. Ja, nettopp formen. Etter hvert blir denne formen livløs og søvndyssende. Og absolutt ikke attraktiv for den som elsker liv og som elsker livet. Derfor er det godt at vi kan feire gudstjeneste på forskjellige måter. At vi kan være åpne for nye impulser. Alt behøver ikke gjøres sånn som det ble gjort før. Det kan være nye former, nye vrier, men hele tiden så er det, eller det kan være en liturgi, klar liturgi, men i det hele er det et liv som pulserer. Du er selv med i gudstjenesten, du er ikke bare til stede. Det er min bønn at denne menigheten skal preges av åndelig tørst og av mennesker som vil videre. At ikke vi på noen som helst måte bærer preg av vi har funnet det. Vi har det. Men alltid en lengsel. Vi vil videre. Vi vil ha mer. Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det eller er fullkommen, men jeg jager etter det. Det andre som jeg tenkte å si litt om, det var å gjøre Gud synlig. Salmisten lå altså med tårer både dag og natt og tenkte på alle som sa, hvor er din Gud? Noen sa det for å håne ham, og han opplevde det faktisk som om hans ben ble knust, sier han. Også i dag er det utallige mennesker som sier, hvor er din Gud? Hvor er de kristnes Gud? Hvor er han en? Hvor er denne Jesus? Noen sier det kanskje for å håne, men mange sier det fordi de har en ekte lengsel etter å lære Gud å kjenne. Dette er din og min utfordring, og det er faktisk din og min mulighet. Vi kan få vise dem vår Gud. La meg først stille et litt nærgående spørsmål. hvor er din Gud? Eller kanskje jeg skulle spørre, hva er din Gud? Hver for oss får vi svare på det, men det har noe med hva vi prioriterer, hva som fyller vårt hjerte, hva som opptar oss. Det verden ønsker å se, det er den Gud som sendte sin sønn for at verden skulle bli frelst. Og det er faktisk vår oppgave og vårt privilegium å vise denne Gud for verden. La oss lære oss å lytte etter spørsmålene fra andre mennesker. De ikke alltid like lett å høre. De kommer i ulike forkledninger. Noen ganger kommer de i diskusjoner, spørsmål på arbeidsplassen, litt vanskelige spørsmål kanskje. Ofte må vi se forbi innpakningen og se etter det som sies mellom linjene. Det handler rett og slett om å være glad i mennesker, og være villig til å lytte etter det menneskene egentlig spør om. Og jeg skal si deg, mennesker som vi trodde var langt borte fra Guds rike, egentlig nær Guds rike, men vi har bare ikke sett det ennå. La oss øve oss i å fortelle vårt eget trosvitnesbyrd. Jeg husker da jeg var nyfrelst, ble lært opp av navigatørene, så ble vi bedt om å skrive vårt vitnesbyrd, hvordan vi blir frelst. I dag kaller vi det for vår troshistorie. Og siden i livet med Jesus har det blitt mange troshistorier, mange vitnesbyrd. Øv deg i å fortelle dem. Og når du hører spørsmålet, hvor er din Gud, så gi din troshistorie. Behøver ikke være noe voldsomt og påtrengende. Du overfaller det ikke for å frelse det. Du bare forteller, slik min Gud. Dette gjorde Gud for meg i denne situasjonen og i den situasjonen. La oss gjøre som Andreas, lede mennesker til Jesus. Det vil si, fortelle dem hva min Gud har gjort for meg. Og grip anledningene du får. I løpet av en uke får du og jeg anledninger som vi ikke klar over. Hvor egentlig mennesker vi møter spør, hvor din Gud? Vi hører det kanskje ikke, men vi hører og kanskje litt uvant, litt fremmed for å fortelle vår troshistorie, men la oss gjøre vår Gud synlig. Det min bønn, at denne menigheten skal nå utenfor kirkens vegger med tydelige Jesus-vitnesbyrd. Det noen der ute som trenger det vi har. Vi kanskje opptatt med å snakke med dem om mange ulike ting, og vi har gode relasjoner med dem, men å si noe åndelig kanskje virker fremmed. Men det kanskje det de ønsket å høre. Det siste. Fra salme 42, å vise omsorg for dem som har det vondt. Søndag 10. mars i år hadde denne menigheten menighetskonferanse. Før det hadde vi gudstjeneste. Da skjedde det noe uvanlig. Tilsynsmann Svein Veland kom med et budskap i tunger. Det ble tydet. Jeg husker godt tydningen. Det var flere ting, men det var blant annet dette, at Herren fortalte oss at han hørte ropene fra mennesker i nød i denne byen. Rop som ingen andre hørte Herren, og han ville svare. Jeg har ikke greid å legge fra meg det budskapet, legge det til side. Det var for sterkt. Det altså uendelig mange mennesker her i vår by, kanskje i vår nærhet, som opplever det samme som salmisten. Dag og natt har mine tårer vært min mat. Og de ber til Gud. Det er noe i oss mennesker, altså også evigheten har du lagt ned i deres hjerter, sier Bibelen. Det er noe i mennesket som får oss til å folde hendene, til å be, når prøvelsene kommer, og Gud hører. Ja, ja, ja. Han som elsker verden så høyt at han ga sin sønn, det er klart han hører. Bakgrunnen kan være vidt forskjellig for hvorfor man ber, hvorfor de ber, utfordringene man møter kan være mangslungne, men felles er at mennesker i vår nærhet, i vår by, roper etter en Gud de ikke kjenner, og som noen av de knapt nok tror på, men han som har lagt evigheten ned i hvert menneskes hjerte, han gjør at de ber spontant når de er i kriser. Så er det altså min bønn at denne menigheten skal gå ut til disse menneskene i denne byen, eller at du og jeg, når vi treffer disse menneskene i vår nærhet, skal være bønnesvaret, eller svaret på deres bønner til de menneskene som ber til en Gud som de ikke kjenner. Til en ukjent Gud på samme måte som atenerne. Noen av dem bor kanskje i ditt og mitt nabolag, eller arbeider på samme arbeidsplass som oss. La oss be Gud om at han må la oss få se dem, høre deres spørsmål, og være den som bringer trøsten inn i deres liv. Kanskje Gud vil bruke deg til å gi dem et lysstreif av himmelen. Gi dem nytt håp. Og kanskje de finner veien hjem igjen til han som egentlig er deres far. Jeg tror altså at tiden som ligger foran oss handler om hvordan vi som menighet og vi som enkeltpersoner kan få gi av det vi selv har fått til alle dem som lever borte fra Gud, men som lengter etter ham. Det tror jeg at Gud taler til våre menigheter om, får jeg si. For dette gjelder ikke bare sentralkirken, dette gjelder også definitivt metodikirken på Sotra. Dette taler Gud til oss. Bring det ut, gjør Gud synlig. Vær så tørste at dere lengter etter mer. Gjør Gud synlig og søk de som har det vondt. At vi som tror på Guds forutgående nåde tar konsekvensen av at Gud er virksom i verden, altså. Det er det det handler om. Og jeg gleder meg til å få se hva høstens Herre har planlagt for oss. Like før Kjerstin og jeg skulle gå på gudstjeneste i dag, fikk vi en sms fra vår eldste datter. Hun har ufreste naboer. Og ikke bare ufreste naboer. Hun har muslimske naboer. Og hun har invitert noen av disse kvinnene på møte i den menigheten i Oslo som hun og familien er medlemmer i. Og sannsynligvis kommer de der, disse damene, med hijab på gudstjeneste. Og det minner meg om, for et drøyt år siden hadde vi noen møter her med besøk fra Midtøsten. Blant annet pastor Khalid fra Jordan. Og han fortalte at han hadde mange muslimske kvinner, eller flere muslimske kvinner, som kom til gudstjenesten. Og en av disse kvinnene hadde heldekkende ansiktsmaske. Eller ansiktsdekke. Og hun kom opp til pastoren og sa, du ser ikke mitt ansikt, men jeg har Jesus i hjertet. Vi lever egentlig en veldig spennende tid, hvor vi må lære oss å ikke se på menneskers ytre. Om de har hijab, eller hva de har, burka. Jeg mener, det fantastiske med Guds rike, er at det ikke er avhengig av kultur. Guds rike beveger seg i alle kulturer og tar sikte på menneskers hjerte. Og så etablerer det en egen kultur, Guds rikes kultur, som består i kjærlighet, glede og fred. Amen. Takk, Herre, for ordet ditt, som vi har fått dele med hverandre. Og takk at du av nåde vil bruke denne menigheten, Herre. Takk for det som ligger bak, men takk mest av alt for alt som du vil bruke oss til i dager som ligger foran. Og det vår bønn, fyll oss med tørst, evne til å gjøre deg synlig, og en nød og en kjærlighet som søker de som har det vondt. Amen.